Gepleyer Aratlı Radyosu. Beyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023-cü ýylyň 30-njy oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çağıryar. Bugünkü programmamyzda Bağırdaki kutuğuz çayların yıl ahırına çenli doğru yıkılmalı gaydılıyan. Türkmen avatlı bir kutuğuzu olov polis işgarını kattı. Berdim Hömmedov prezident doğrunu Ağlavay günü bilen kutladı. Yurtta yeni eğitimler yok edildi ve beylek tarihler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimen yoksun anı kurvan tanış ediyarın. Solo xabar gullugynyň maglumatyna görä, Gazagystanyň Karaganly sewtindäki kömür kanyna bolan ýangynda ölen 46-njy pidanyň jesedi tapyldy. 28-nji oktýabr güni ýerden ýer sagatlarda turan ýangyn Gazagystanyň Kostenka kanyny 252 töwereği adamyň ýer astyna işleýän wagtyna gawat geldi diýip ArcelorMittal dünýäde 2-nji orunda durýan polat öndürji kompaniýa aýtdy. Yangın turun vaqtında yer astında işleyen magdançıların 206 sansı öz başdak kağıtıydı iş yerinden çıkma başardı. 29 oktyabr Qazaqstanyň merkezi Qaraganly sewtindäki kömür kanyna bolan yangynda ölen adamların hatırasına milli yas gününe ilip ıglan edildi. Dağıstanyň Sağlyk Ministrligi Mahaçkala howa menzilindäki biýdüzgünçiliklerde 20-den gowrak adamyň yaralananlygyny, olaryň 10-synyň agyr yaralananlygyny, 2 adamyň ýagdaýynyň has agyrdygyny habar berdi. Şeýle de adyndan 9 polis işgärinin yaralananlygy, olaryň 2 sansynyň kesilganyny bejer galýanlygy aýdylýar. Polisiýa Mahaçkala howa menzilindäki biýdüzgünçilige işçiň gatnaşan adamlaryň 150 sansynyň şahsyýetini kesgitledi. Olaryň 60-sy tutsak edildi deyip Demirgazyk Kavkazyň Federal İçeri İşler Ministerliginiň baş müdürlügi aýtdy. Dağıstanyň ýolbaşçysy Sergey Melikow bolan wakalar boýunça bir näçe jenaýat işiniň açylanlygyny habar berdi. Şeýle dol hiç kime geçirimlilik edilmejekdigini aýtdy. Şol wagtda Rus resmiýeti protestleriň sebäbini daşary ýurtlar şol sanyny Ukraina tarapdar Telegram kanallary arkaly ýagdaýy durnuksuzlaşdyrmak üçin edilen synanşyklar bilen baglanyşdyrmaga çalyşdy. Bazar günü akşam bir näçe ýüzden müňe çenli adam Tel Awiwden gelýän ýolagçy çornyň gonýan wagtynyň öň ýanynyň antisemit protestini gurnamak üçin Mahaçkala howa menzilini ele geçirdi. Ýygnananlar Israila garşy näýilelik bildirdiler we ýewre Ýerlerin bu sebepden kowulmagyny talap etdiler. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu 6-njy gün Tel Awiwde Hamas toporunyň 7-nji oktýabrda Israýlydan hüjümünden bäri ilkinji metwot ýygnagyny geçirdi. Onuň bilen bir wagtda ýygnaga gorunmak ministri Yoav Galant we ýurdun öňkü gorunmak ministri Millagly Birligiň adatdan naşar hökümetine goşulan Benny Gantz hem gatnaşdy. Ministrler kabinetiniň agdarlary Israýyl goşununyň Gaza dolugyny dolmetçi giyirilmeginin kutulgusu olanlığını aittiler. Netanyahu, Hamada karşı sögüşü İsrail'in ikinci kararsızlık sögüşü diye atlanırdı ve bunun uzun ve kıyın olacaktığını aitti. Netanyahu, jurnalistlerin İsrail'in hopsuzluk güyüşlerinin ve goşunun Hamad'ın eden hüzümünün önünü alıp bilmezliğine çekken şahsı cevap gerçiliği vardı veren ilkinci sorunu cevap vermekten kaçarak etti. Uruştan son hem beler cevap verir, şol sanını menem cevap vermeli olurun ip ola etti. The Times of Israel gazeti onun edil şu hiyil sözleri heptenin başında hem aydanlığını verledi. Netanyahu, hopsuzluk kulluğunun edilce kucun mağarada duyduruş vermeye sinansanlığı yönü olurun dinlenmeyenli vağarada aydılayanları neye doğru Yani hakikata layık gelmeyen maglumat diýip atlanyrdy. Israil Gazadaky begunah adamlaryň ömürlerini gorumakda jogapkärçilik çekýär diýip ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Kengeşi Jake Sullivan 29-njy oktýabrda Parahat Palestinalylaryň ölümi aradaky tankydyň barha ýokarlanýan wagtyny aýtdy. Gaza dolugynda ölenleriň sanynyň müňlerçe adamy baryp ýetmegi bilen prezident Joe Bidenin administrasiýasyna Israile berýän berk gollugynyň ýaranlarynyň edýän ähli işini makullaýanyny anglatmayanlığını açık aydın etmek için edilen basış köpölü. Sullivan, televizyonda verilen söhbetçiliklerin birine Washington'un İsrail'in bir soruları soruyanlığını, şol sahanını insanperver kömeği, terrorçular ile birbirine rayetleri tapahutlandırmak ve İsrail'in harva operasyonları vavatını ne hil fikrediyenliği vardı soruyanlığına etti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlardın